Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει πάλι τη δυνατότητα να σκύψουμε πάνω από τον Λόγο Του και να συνεχίσουμε τη μελέτη μας πάνω στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος ενθάρρυνε τους πιστούς μέσα στις δύσκολες καταστάσεις, μέσα στις θλίψεις και τους διωγμούς που περνούσαν και στο δεύτερο κεφάλαιο άρχισε να τους μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά τα πρώτα 8 χωρία από το δεύτερο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος τους έλεγε «Αδελφοί, προσέξτε, πρώτα-πρώτα μην ταράζεστε. Μην ταράζεστε. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου, περιμένουμε τον Κύριο να έρθει, επομένως μην ταράζεστε ό,τι και να συμβαίνει». Δεύτερον, τους είπε «Προσέξτε να μην σας εξαπατάει κανένας με αυτά τα οποία λένε». Γιατί η ημέρα του Κυρίου θα έρθει αφού πρώτα, τους λέει, θα έρθει η αποστασία και θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας, αυτός ο οποίος θα στέκεται ενάντια σε κάθε Θεό, σε κάθε σέβασμα και στο τέλος θα καθίσει στον ναό του Θεού προσπαθώντας να αποδείξει ότι ο ίδιος είναι Θεός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος της ανομίας θα εμφανιστεί όταν θα πάψει να τον εμποδίζει αυτός που τον εμποδίζει τώρα, αυτό που τον εμποδίζει τώρα και είχαμε δει τις απόψεις που υπάρχουν γι' αυτό. Και πριν συνεχίσει να μας μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο της ανομίας, ο Απόστολος Παύλος βιάζεται να μας πει ότι να ξέρετε θα εμφανιστεί ο άνθρωπος αυτός, αλλά την οριστική νίκη την έχει ο Κύριος, ο οποίος θα τον εξαφανίσει με την πνοή του στόματός του. Επομένως, πριν καν αναλύσει το τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο της ανομίας, τον Αντίχριστο, ήδη τους λέει, σας λέω από την αρχή, μην ανησυχείτε, η νίκη είναι του Κυρίου. Ο Κύριος θα εμφανιστεί και θα τον εξαφανίσει, θα τον νικήσει, θα τον συντρίψει. Συνεχίζουμε στο ένατο χωρίο, καθώς συνεχίζει, αφού μίλησε για την νίκη του Κυρίου, μετά συνεχίζει να μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο της ανομίας και μας λέει ότι θα εμφανιστεί με υπερφυσικές σατανικές ενέργειες. Χωρίο 9, Β' Θεσσαλονικής 2:9. «Ου εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείης και τέρασιν ψεύδους». Επομένως η παρουσία αυτού του ανθρώπου της ανομίας θα είναι με ενέργεια του σατανά, με ενέργεια του διαβόλου και θα είναι με υπερφυσική ενέργεια, βλέπετε και η λέξη δύναμη και τα σημεία και τα τέρατα δηλώνουν πράγματα που ξεφεύγουν από τους φυσικούς νόμους, πράγματα που είναι πέρα από την ανθρώπινη δύναμη, έχουν έναν υπερφυσικό χαρακτήρα, θα είναι τα θαύματα. Αναλυτικότερα γι' αυτό μας μιλάει στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού στο 13ο κεφάλαιο όπου λέει ότι εμφανίζεται ένα θηρίο το οποίο έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα και μάλιστα το ένα από τα κεφάλια του έχει τραυματιστεί θανάσιμα αλλά με τρόπο υπερφυσικό η πληγή του αυτή θεραπεύεται και αυτό αποτελεί ένα άλλο σημείο σημαντικό. Και μετά λέει στα χωρία 11 έως 14, Αποκάλυψη 13, 11 έως 14, «και είδον άλλο θηρίο αναβαίνουν εκ της γης». Εκτός λοιπόν από το πρώτο θηρίο, το οποίο ήταν αυτός ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, εμφανίζεται και ένα δεύτερο θηρίο «και είχεν κέρατα δύο όμοια αρνίο και λάλλει ως δράκον». Αυτό το δεύτερο θηρίο λοιπόν, έμοιαζε, προσπαθούσε να μιμηθεί το αρνίον, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Επομένως, νοιαζότανε να παρουσιάσει ότι έχει κάποια θρησκευτικότητα, να παίξει κάποιον θρησκευτικό ρόλο, παρουσιαζόταν με εμφάνιση ευσέβειας, αλλά στην πραγματικότητα λέει μιλούσε ως δράκον, μιλούσε όπως το πρώτο θηρίο και την εξουσία του πρώτου θηρίου πάσαν ποιοί ενώπιον αυτού, και παρουσιάζει την εξουσία του πρώτου θηρίου, αυτού του ανθρώπου της ανομίας λοιπόν, και ποιεί την γην και τους εν αυτοί κατοικούντας ή να προσκυνήσουσιν το θηρίον το πρώτον, ου εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Επομένως, αυτό το θηρίο το δεύτερο το οποίο έχει μία θρησκευτική εξουσία, κάνει τους ανθρώπους της γης να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, τον άνθρωπο της ανομίας, που ήταν αυτός που είχε αυτήν την θανάσιμη πληγή σε ένα από τα κεφάλια του και έγινε καλά. Και ερχόμαστε πάλι στην υπερφυσική διάσταση, το χωρίο 13, αποκάλυψη 13-13, και ποιή σημεία μεγάλα. Είναι και πυρ ποιή εκ του ουρανού κατεβαίνει εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Κάνει λοιπόν υπερφυσικές ενέργειες, αυτό το δεύτερο θηρίο για λογαριασμό του πρώτου, ακόμα και φωτιά κατεβάζει από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου και επομένως πλανά τους κατοίκους της γης τους κάνει να φύγουν από τον σωστό δρόμο εξαιτίας αυτών των υπερφυσικών εκδηλώσεων, λέγον τις κατοικούσιν επί της γης ποιήσε εικόνα το θηρίο ως έχει την πληγήν της μαχαίρης και έζησιν. Προωθεί λοιπόν αυτό το δεύτερο θηρίο με τον υπερφυσικό τρόπο το πρώτο, και μάλιστα λέει στους ανθρώπους ότι πρέπει να κάνουν ένα άγαλμα, η λέξη εικόν στα αρχαία ελληνικά δηλώνει τη λέξη άγαλμα, το ομοίωμα γενικότερα, να κάνουν ένα ομοίωμα λοιπόν στο θηρίο αυτό που είχε την θανατηφόρα πληγή κι όμως με τρόπο υπερφυσικό έζησε. Έτσι λοιπόν θα έχει στην παρουσία του ανθρώπου αυτού της ανομίας του Αντιχρίστου θα υπάρχουν υπερφυσικές ενέργειες, σατανικές ενέργειες με σκοπό να παραπλανήσει τους ανθρώπους. Για το πρόσωπο αυτό μιλάει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας του 8ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα έργο του που ονομάζεται «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Το 90ο κεφάλαιο είναι όλο αφιερωμένο στον Αντίχριστο. Έχει τίτλο «Περί του Αντιχρίστου». Είναι το 91ο κεφάλαιο στη νέα έκδοση, στην παλαιότερη έκδοση, η οποία περιλαμβάνεται και στην ελληνική πατρολογία, είναι το 4ο βιβλίο, το 26ο κεφάλαιο, στον 94ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Και εκεί, μιλώντας για τον Αντίχριστο, λέει «ανατρέφεται λελιθώτος», μεγαλώνει λοιπόν χωρίς να τον πάρει κανένας είδηση, «και ευνίδιον επανίσταται και αντέρει και βασιλεύει». Θα εμφανιστεί λοιπόν ξαφνικά, θα πάρει την εξουσία και θα αρχίσει να βασιλεύει. «Και εν της προημής μεν της βασιλείας αυτού, μάλλον δε τυραννίδος, και στην αρχή λέει αυτής της βασιλείας του, ή καλύτερα της τυραννικής του εξουσίας, υποκρίνεται δικαιοσύνην». Στην αρχή λοιπόν θα υποκρίνεται δικαιοσύνη, ότι είναι δίκαιος, ότι φροντίζει, νοιάζεται για τη δικαιοσύνη. «Η νίκα δε επικρατής γέννηται, όταν όμως εδραιώσει την εξουσία του, διώκει την εκκλησίαν του Θεού και εκφαίνει πάσαν την πονηρίαν αυτού». Αρχίζει να καταδιώκει την εκκλησία του Θεού και δείχνει όλη του την κακία. «Ελεύσεται δε εν σημείης και τέραση ψεύδους», ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός παίρνει ακριβώς αυτή τη φράση από την δεύτερη προς Θεσσαλονικής, «πεπλασμένης και ου καλυθέσιν», θα είναι πλαστά, δεν θα είναι αληθινά, «και τους σαθράν και αστήρικτον την βάση της διανοίας έχοντας, απατήσει και αποστατήσει από Θεού». Και αυτοί που δεν είναι καλά στηριγμένοι, δεν έχουν στέρεη βάση πάνω στον βράχο του Ιησού Χριστού, θα τους εξαπατήσει και θα τους κάνει να αποστατήσουν από τον Θεό, ώστε σκανδαλιστήνε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και εδώ ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός παραθέτει το κατά Ματθαίον 24-24, όπου ο Χριστός λέει ότι αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο άνθρωπος της ανομίας, θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, 2 Θεσσαλονικής 2:10, αφού λέει ότι θα εμφανιστεί η παρουσία αυτού του ανθρώπου της ανομίας εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, «και εν πάση απάτη αδικίας εν της απολυμένης». Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε το «απάτη της αδικίας» από τη μία μεριά. Δηλαδή θα υπάρχει εξαπάτηση με σκοπό να αδικήσει. Η απάτη θα έχει σκοπό την αδικία. Και λέει «της απολυμένης», σε αυτούς που βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Προσέξτε ότι το «απολυμένης» είναι μετοχή εναιστώτα που δηλώνει μία κατάσταση που είναι σε εξέλιξη. Τώρα οι άνθρωποι βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Αυτό τι σημαίνει, τους δίνει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή θέλουν να κάνουν μεταστροφή και να επιστρέψουν και να γυρίσουν από την οδό της απώλειας στην οδό της σωτηρίας. Επομένως, αυτούς που βρίσκονται σε πορεία απώλειας θα εμφανιστεί με υπερφυσικό τρόπο ο άνθρωπος της ανομίας για να τους παραπλανήσει σε απάτη της αδικίας. Βλέπετε ότι η αδικία είναι ένα από τα δύο στοιχεία τα οποία προκαλεί την οργή του Θεού σύμφωνα με την επιστολή προς Ρωμαίους 1:18. Θυμάστε ότι εκεί λέει ότι αποκαλύπτεται οργή Θεού απ' ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων. Επομένως, ένα στοιχείο που προκαλεί την οργή του Θεού είναι η ασέβεια και ένα δεύτερο είναι η αδικία. Η ασέβεια απευθύνεται στον Θεό, η αδικία απευθύνεται προς τους ανθρώπους και η συνέχεια σε σχέση με την αδικία είναι και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων. Των ανθρώπων που με την αδικία προσπαθούν να κρατήσουν την αλήθεια κρυμμένη. Επομένως θα εμφανιστεί εν πάση απάτη αδικίας της απολυμένης, ανθών την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις τους σωθήνε αυτούς. Θα εμφανιστεί λοιπόν γιατί. Γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Προσέξτε την αντίστοιξη, απάτη αδικίας από τη μία μεριά, αγάπη αληθείας από την άλλη. Επομένως ο εχθρός προσπαθεί να εξαπατήσει για να αδικήσει, ενώ ο Κύριος φανερώνει την αγάπη του για να οδηγήσει στην αλήθεια με αποτέλεσμα της σωτηρίας. Επομένως, λέει εδώ πέρα ότι οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να δεχθούν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, αλλά αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της απώλειας ώστε να ανήκουν εις τους απολυμένους. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος θέλει να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αλήθεια, θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Τιμόθεο 2:4, μιλώντας για τον Θεό λέει «Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και αυτήν την αλήθεια ο Θεός την φανέρωσε μέσα από την αγάπη Του, την αγάπη που φανέρωσε μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας το χωρίο αυτό στο υπόμνημά του στην προς Θεσσαλονικής επιστολήν Δευτέραν, στην τέταρτη ομιλία του, στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει «αγάπην δε αληθείας των Χριστών καλή». Και όταν λέει ότι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, όταν λέει την αγάπη της αλήθειας εννοεί των Χριστών. «Αμφότερα γαρ ειν», γιατί ο Χριστός ήταν και τα δύο. «Και διαμφότερα παραγένετο», ήταν λοιπόν και αλήθεια και αγάπη, και ήρθε εδώ, εμφανίστηκε και για τα δύο, και για την αλήθεια και για την αγάπη. «Και αγαπών τους ανθρώπους και υπέρ αληθών πραγμάτων». Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και επειδή αγαπούσε τους ανθρώπους, αλλά και επειδή ήθελε να φανερώσει στους ανθρώπους την αλήθεια του Θεού. Επομένως, εμφανίζεται ο άνθρωπος της ανομίας με υπερφυσικό τρόπο και με κάθε απάτη της αδικίας στους ανθρώπους που δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Και στο χωρίο 11, η συνέχεια λέει, «Δια τούτο πέμπει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι». Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον χωρίο γιατί λέει ότι ο Θεός θα τους στείλει ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψεύδος. Δηλαδή τι βλέπουμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Βλέπουμε ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει την επιλογή να ακολουθήσει τους δρόμους τους αντίθετους με το θέλημα του Θεού και όταν επιμένει να ακολουθεί δρόμους αντίθετους με το θέλημα του Θεού, ο Θεός του λέει «Ωραία, στον δρόμο που θέλεις να πας θα σε βοηθήσω να πας ακόμα παραπέρα». Διαβάσαμε προηγουμένως στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 1ο κεφάλαιο το 18 χωρίο που λέει ότι αποκαλύπτεται οργή Θεού από τον ουρανό για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία ανθρώπων, η συνέχεια είναι ακριβώς κάτι αντίστοιχο. Λέει, επειδή οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά δεν τον δόξασαν ως Θεό, αλλά στράφηκαν σε δικές τους σκέψεις, σε δικές τους ιδέες, σε δικούς τους θεούς, στο 1.24 λέει, «Διό παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών». Ο Θεός τους παρέδωσε στις επιθυμίες της καρδιές τους. Στο 1.26 λέει, «Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας». Και στο 1.28, «Και καθώς ούκε δοκίμασαν τον Θεόν έχινεν επιγνώση, και καθώς διάλεξαν να μην έχουν την επίγνωση του Θεού, ενώ είχαν τη δυνατότητα να την έχουν, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Έχουμε τρεις φορές ο Θεός τους παρέδωσε. Στις επιθυμίες της καρδιάς τους, σε πάθη ατιμίας και σε αδόκιμον νουν. Και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν οι άνθρωποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν τον δρόμο του Θεού, διαλέγουν τον δρόμο τον αντίθετο με το θέλημα του Θεού και δέχονται τις εισηγήσεις του εχθρού, τότε ο Θεός τους λέει, ωραία, από εδώ και πέρα, αφού θέλετε αυτόν τον δρόμο, θα σας βοηθήσω να ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο. Σας έχω προειδοποιήσει όμως ότι αυτός είναι δρόμος απώλειας. Γι' αυτό λέει, θα στείλει ο Θεός σε αυτούς πνεύμα πλάνης, συνεχίζει το χωρίο 12, ή να κρυθώσουν πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αδικία, αλλά ευδοκίσαντες τη αδικία, έτσι ώστε να έρθει η κρίση του Θεού σε όσους δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευδόκισαν, είχαν καλή αποδοχή στην αδικία. Βλέπετε πάλι η αντίθεση είναι ανάμεσα στην αλήθεια και στην αδικία. Ίδια είναι η αντίθεση και στο Ρωμαίους 2.8, «Της δε εξαιρεθίας και απειθούσι τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία». Αυτοί οι οποίοι απειθούν στην αλήθεια και πείθονται, πειθαρχούν στην αδικία. Επομένως, το αντίθετο της αλήθειας, βλέπετε, δεν είναι απλώς το ψέμα. Εδώ το αντίθετο της αλήθειας είναι η αδικία και προηγουμένως είδαμε ότι υπάρχει εξαπάτηση για να κάνει κανένας την αδικία. Επομένως, η εξαπάτηση και η αδικία πάνε μαζί σε αντίθεση με την αγάπη και την αλήθεια. Και σε αυτό το ευδοκίσαντες, υπάρχει ένα αντίστοιχο στην προς Ρωμαίους 1.32 που λέει «Ήτινες το δικαίωμα του Θεού επιγνώντες ότι τα τι αυτά πράσσοντες άξιοι θανάτου εισιν». Οι άνθρωποι λέει ξέρουν ότι αυτοί που κάνουν τα πράγματα τα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, τα οποία έχει περιγράψει παραπάνω, είναι άξιοι θανάτου, λέει «Ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τις πράσουσιν». Όχι μόνο τα κάνουν, αλλά και συνευδοκούν σε αυτούς που τα κάνουν, δηλαδή τους λένε μπράβο, τους ενθαρρύνουν, τους προτρέπουν. Παλιότερα είχα πρόβλημα με το χωρίο αυτό και έλεγα γιατί. Είναι χειρότερο το να επικροτείς το κακό από το να κάνεις το κακό. Δεν είναι χειρότερο το να κάνεις το κακό. Μετά κατάλαβα ότι όταν κάνεις το κακό καταλαβαίνοντας ότι είναι κακό, έχεις περιθώριο μετάνοιας. Όταν όμως το κακό αρχίζεις να προσπαθείς να το παρουσιάσεις ως καλό, ως φυσιολογικό, ως κανονικό, τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Γιατί στο κακό, το οποίο ξέρεις μέσα σου ότι είναι κακό, προσπαθείς να τεκμηριώσεις ότι δεν είναι κακό. Και θυμάστε ότι στον Ισαΐα λέει «Ουέ, αλίμονο, σε αυτούς που το κακό το λένε καλό και το καλό το λένε κακό». Επομένως, θα έρθει η κρίση του Θεού σε αυτούς που δεν πίστευσαν την αλήθεια, αλλά ευδόκησαν, ήταν ευπρόσδεκτη για αυτούς η αδικία. Και αφού ολοκληρώνει αυτήν τη σκέψη ο Απόστολος Παύλος, προχωράει σε λόγια ενθάρρυνσης, γιατί ξέρει ότι οι πιστοί έχουν ανάγκη την ενθάρρυνση. Στο 13 λοιπόν λέει «Ημείς δε οφείλομεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί αγαπημένοι υπό Κυρίου». Εμείς λέει οφείλουμε συνεχώς να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, αδελφοί που ο Κύριος τους έχει αγαπήσει, ότι ύλατο ημάς ο Θεός απαρχήν η σωτηρία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός σας διάλεξε να είστε τα πρωτογεννήματα της σωτηρίας του, να είστε από τους πρώτους της σωδιάς των πιστών που θα ακολουθήσει. Ο Θεός σας διάλεξε προηγουμένως στην Β' Θεσσαλονική στο 1-3 είχαμε δει «Ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό», πάλι το ίδιο, οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό, «πάντοτε περί ημών αδελφοί, επειδή υπεραυξάνει η πίστης ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους». Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν είπε «οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπεραυξάνει η πίστη σας και αυξάνει και περισσεύει η αγάπη σας». Εδώ λέει «οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σας διάλεξε, σας διάλεξε για σωτηρία». Και βλέπετε, εδώ είναι μία από τις αλήθειες, τις θαυμαστές του Λόγου του Θεού. Ο Θεός διαλέγει. Στον Ιάκωβο 1.18 λέει «βουληθείς, απεκοίησεν ημάς λόγο αληθείας». Έτσι θέλησε ο Θεός και μας γέννησε με τον λόγο της αλήθειας, εις το είναι ημάς απαρχήν τεινά των αυτού κτισμάτων, για να είμαστε κι εμείς πρωτογενήματα απαρχή της δημιουργίας του, η ίδια λέξη απαρχή που διαβάσαμε και στη Θεσσαλονική. Ο Θεός θέλησε και διάλεξε. Βέβαια προηγουμένως είπαμε ότι ο Θεός θέλει να έρθουν όλοι οι άνθρωποι σε επίγνωση αληθείας και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν ερχόμενοι σε επίγνωση αληθείας και δεν είναι εύκολο το μυαλό μας να καταλάβει πώς ο Θεός διαλέγει από τη μία μεριά ενώ από την άλλη μεριά θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και δεν μπορεί να καταλάβει ακόμα πώς ο Θεός διαλέγει ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού που μιλούν για την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Εκεί που ο Χριστός λέει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου και εσείς δεν θελήσατε». Επομένως, είναι από τα δύσκολα θέματα και ξέρετε ότι έχουν προκαλέσει συζητήσεις επί συζητήσεων και συγγράμματα επί συγγραμμάτων θεολογικών μέσα στους αιώνες. Ο τρόπος που ίσως βοηθάει να καταλάβει κανένας αυτές τις αλήθειες είναι αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους ότι ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα και λέει ότι όσους προεγνώρισε, αυτούς που γνώρισε εκ των προτέρων τι θα αποφάσιζαν με την ελεύθερη βούλησή τους, τούτους και προώρησεν. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε και αυτούς που τους προώρησε τους κάλεσε, αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε και αυτούς που δικαίωσε τους δόξασε. Επομένως, ευχαριστούμε λέει ότι ο Θεός σας διάλεξε απαρχήν εις σωτηρίας εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Σας διάλεξε με τον αγιασμό του πνεύματος. Θυμάστε ότι αγιασμός σημαίνει το να ξεχωρίσεις κάτι για ιερή χρήση. Με το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ο Θεός μας ξεχωρίζει για ιερή χρήση και μας καλεί και μας καλεί με αγιασμό πνεύματος και με πίστη στην αλήθεια. Την ίδια έκφραση αγιασμό πνεύματος την έχουμε και στην 1η Πέτρου 1-2, λέει «κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός», και εδώ μιλάει για την πρόγνωση του Θεού Πατέρα, «εν αγιασμό πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού». Και εδώ λοιπόν ότι ο Θεός διάλεξε κατά την πρόγνωσή Του «εν αγιασμό πνεύματος και εις υπακοήν». Θυμάστε, έχουμε πει πολλές φορές ότι μέσα στη λέξη πίστη υπάρχουν δύο στοιχεία, η εμπιστοσύνη και η υπακοή. Γι' αυτό, ενώ στην 2η Θεσσαλονικής εδώ πέρα λέει «εν αγιασμό πνεύματος και πίστην αληθείας», εδώ στην 1η Πέτρου λέει «εν αγιασμό πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού». Επομένως, η υπακοή είναι και αυτή ένα μέρος της πίστης. Χωρίο 14, «Ισό εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών». Ο Θεός σας κάλεσε λοιπόν σε αυτήν την σωτηρία Του μέσα από το Ευαγγέλιό μας, το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η λέξη περιποίηση στα αρχαία ελληνικά που προέρχεται από την έκφραση «περιπλείωνος ποιούμε», «ισονιάζομαι πάρα πολύ για κάτι», σημαίνει εκλεκτή ιδιοκτησία, εξαιρετικό απόκτημα. Επομένως, μας κάλεσε ο Θεός, λέει, σε μία εκλεκτή ιδιοκτησία δόξας, σε ένα εξαιρετικό απόκτημα δόξας του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονική, στο 5-9, έλεγε «ουκ έθετο ημάς ο Θεός εις οργήν, αλ εις περισποίησιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εκεί λοιπόν το πολύτιμο απόκτημα, η εκλεκτή ιδιοκτησία ήταν η σωτηρία. Εδώ πέρα μας μιλάει για δόξα, γιατί μέρος της σωτηρίας του Ιησού Χριστού είναι η δόξα, η λαμπρότητα η οποία θα περιβάλλει τους πιστούς όταν ο Κύριος θα έρθει στη γη να ξεχωρίσει τους πιστούς του και να αποτελέσουν πια ορατά το σώμα της Εκκλησίας που θα είναι η νύμφη του αρνίου του Ιησού Χριστού για ολόκληρη την αιωνιότητα. Επομένως ο Κύριος μας καλεί σε δόξα. Είδαμε και πριν στην προσδρομέως κάναμε αναφορά στο 8.30 ότι αυτούς που δικαίωσε ο Θεός τους δόξασε και ήδη στην πρώτη Θεσσαλονική τους είχε πει στο 2.12 ότι τους καλεί να περπατούν αξίως του Θεού, του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Ο Θεός μας καλεί στη βασιλεία Του, μας καλεί στη δόξα Του, μας καλεί στη λαμπρότητά Του, μας καλεί σε μια λαμπρή αιωνιότητα στην παρουσία Του. Συμπέρασμα, χωρίο 15, άρα ούν αδελφοί στήκετε. Αδελφοί, μείνετε λοιπόν σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις ας διδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Επομένως, να κρατήσετε, να μείνετε σταθεροί στις παραδόσεις σας, σε αυτό που σας παρέδωσα, είτε σας το παρέδωσα με λόγο, με κήρυγμα, είτε σας το παρέδωσα με επιστολή. Και το να κρατήσει κανένας αυτό το οποίο παρέλαβε, να κρατήσει την παράδοση, είναι κάτι που το τονίζει ο Λόγος του Θεού. Στην 1η Κορινθίους 11.2, «Επενώ δε ημάς ότι πάντα μου μέμνηστε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Αυτό που σας παρέδωσα, την παράδοση που σας έδωσα, την κατέχετε. Και στην 1η Κορινθίους 16.13, «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Και εδώ το στήκετε, μείνετε σταθεροί στην πίστη, μείνετε σταθεροί, κρατήστε αυτό που παραλάβατε. Βλέπετε, η παράδοση είναι κάτι που αξίζει τον σεβασμό μας. Αυτό το οποίο παραλάβαμε είναι μια πνευματική κληρονομιά, αυτό που παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές της πίστης. Χρειάζεται να το σεβόμαστε, χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε με πολύ προσοχή και σεβασμό, με ένα όριο το οποίο έβαλε ο Κύριος μας και το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 13, όπου είπε στους ανθρώπους, καταργήσατε την εντολή του Θεού για να κρατήσετε τις παραδόσεις σας. Και αυτό είναι κάτι που ο Χριστός το λέει και το επαναλαμβάνει όλο για αυτή η ανότητα από το 8 έως το 13, στο 7ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, τονίζει ότι πολλές φορές μπορεί κανένας ακολουθώντας την παράδοση που έχει πάψει πια να είναι θεϊκή παράδοση αλλά ανθρώπινη παράδοση, μπορεί να στραφεί ενάντια στις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό από τη μία μεριά να σεβόμαστε την παράδοση, την οποιαδήποτε παράδοση, οποιαδήποτε εκκλησιαστική παράδοση, από την άλλη μεριά όμως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη του Θεού, στον Λόγο του Θεού, ώστε κάθε τι το οποίο παραλαμβάνουμε και έχουμε παραλάβει και αποτελεί την παράδοσή μας, να είμαστε σίγουροι ότι είναι σύμφωνο με το γράμμα και με το πνεύμα του γραμμένου Λόγου του Θεού της Αγίας Γραφής. Χωρίο 16, «Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατήρ ημών, ο αγαπή σας ημάς, και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, λέει, ο Κύριος μας, ο Θεός ο Πατέρας μας, που σας αγάπησε, που μας αγάπησε και μας έδωσε αιωνίαν παράκλησιν. Η λέξη παράκληση στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ενθάρρυνση, είναι από το παράκαλο, καλώ κάποιον δίπλα μου, φωνάζω κάποιον δίπλα μου για να με ενθαρρύνει, να με βοηθήσει, να με ενισχύσει, εξού και παράκλητος. Θυμάστε ότι παράκλητος ονομάζεται και ο Ιησούς Χριστός στην 1η Ιωάννου στο 2ο κεφάλαιο. Έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν των δίκαιων, αλλά παράκλητος ονομάζεται και το Πνεύμα το Άγιο όταν ο Ιησούς είπε «θα σας στείλω άλλον παράκλητον για να μένει μαζί σας στον αιώνα». Επομένως παράκλητος είναι αυτός που στέκεται δίπλα μας για να μας ενθαρρύνει, να μας προτρέψει και μεταγενέστερη έννοια είναι το να μας παρηγορήσει. Μας έδωσε λοιπόν ο Θεός που μας αγαπάει αιώνια παράκληση και αγαθή ελπίδα μέσα στη χάρη. Επομένως, έχουμε την ελπίδα. Είναι η ελπίδα της αιώνιας ζωής. Ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ και ότι το καλύτερο μέρος της ζωής μας θα είναι στη δόξα, στην παρουσία του Θεού. Βλέπετε, για αυτήν την παράκληση, για αυτή την ενθάρρυνση, κάνει ιδιαίτερα λόγο ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 3 έως 5, όπου η λέξη επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως», είναι ο Θεός κάθε ενθάρρυνσης. «Ο παρακαλών ημάς επί πάση τη θλίψη ημών», αυτός που μας ενθαρρύνει μέσα σε κάθε θλίψη, «εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη», ώστε και εμείς να μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτούς που βρίσκονται μέσα σε κάθε είδους θλίψης, «δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού», με την ενθάρρυνση με την οποία ο Θεός μας ενθαρρύνει. «Ότι καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παράκληση ημών». Και όσο περισσεύουν τα παθήματα, τόσο περισσεύει και η ενθάρρυνση του Θεού. Επομένως, βλέπετε εδώ συνέχεια παρακαλώ, παράκλησης. Ο Θεός μας έχει καλέσει σε αιώνια ενθάρρυνση και σε καλή αγαθή ελπίδα. Αυτός λοιπόν, λέει ο Θεός, που σας έχει καλέσει σε αιώνια παράκληση, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε εν παντή έργο και λόγο αγαθό. Να ενθαρρύνει τις καρδιές σας. Αυτή είναι η ευχή του, το παρακαλέσε είναι καθαρή ευκτική. Ο Θεός να ενθαρρύνει, εύχομαι, ήθε, να ενθαρρύνει τις καρδιές σας και να σας στηρίξει σε κάθε καλό λόγο και σε κάθε καλό έργο. Βλέπετε, η καλοσύνη είναι κάτι στο οποίο επιμένει ο Λόγος του Θεού ξανά και ξανά. Στην 1η Θεσσαλονικής 3.13 τους είχε πει να σας στηρίξει ο Θεός, στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη. Και στην Β' Κορινθίους 9.8 ο Θεός να σας δώσει περίσσευμα ώστε έχοντας κάθε αυτάρκεια περισσεύετε ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκια ανέχοντες περισσεύετε εις παν έργων αγαθών, να περισσεύετε σε έργα καλοσύνης. Γιατί στην επιστολή προς Εφεσίους, εκεί που εξηγεί ότι είμαστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού, ο Θεός μας δίνει τη χάρη του και εμείς τη δεχόμαστε με την πίστη, δεν σωζόμαστε από τα δικά μας έργα για να μην καυχηθεί κανένας, η συνέχεια Εφεσίους 2.10 είναι γιατί είμαστε δικό του δημιούργημα που ο Θεός το έφτιαξε επί έργης αγαθής, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, είναι εν αυτής περιπατήσομεν. Επομένως, σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού, αλλά ο Θεός έχει ετοιμάσει έργα καλοσύνης για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Και εδώ πέρα διαβάσαμε στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής, εν παντή έργο και λόγο αγαθό. Λοιπόν, καλές πράξεις και καλός λόγος. Οι άνθρωποι γύρω μας, αδέλφια μου, έχουν ανάγκη και τις πράξεις καλοσύνης, αλλά και τον καλό λόγο. Τον λόγο τον καλό της ενθάρρυνσης, της προτροπής. Και αυτόν τον έχουν ανάγκη και οι πιστοί και οι μη πιστοί. Τα καλά μας έργα τα έχουν ανάγκη και οι πιστοί και οι μη πιστοί. Τον καλό μας λόγο τον έχουν ανάγκη και οι πιστοί και οι μη πιστοί. Είμαστε λοιπόν εδώ στη γη για να φανερώνουμε την αγαθότητα του ουράνιου πατέρα μας. Να φανερώνουμε ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό που είναι καλός και δίνει καλά πράγματα στα παιδιά του, ότι είναι αυτός που αγαπάει τόσο τον άνθρωπο ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό για να σταυρωθεί για χάρη κάθε ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωή αιώνια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όποιος μετανοεί για τις αμαρτίες του και πιστεύει στον Ιησού Χριστό να έχει ζωή αιώνια. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις αλήθειες και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξιώνει να φανερώνουμε την αγαθότητά Του με καλό λόγο και με πράξεις καλοσύνης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος και είσαι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Είσαι ο Θεός που νοιάζεσαι για τους ανθρώπους, που φανερώνεις την αγάπη σου στους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας κάλεσες σε ένα πολύτιμο απόκτημα σωτηρίας, σε ένα πολύτιμο απόκτημα δόξας και μας έδωσες αιώνια ενθάρρυνση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μαζί σου, φανερώνοντας την καλοσύνη τη δική σου με πράξεις καλοσύνης και με λόγια καλοσύνης στους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή σου τη χάρη, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.